Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Міхась Ільін. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацверга, 12 снежня. Нашы сённяшнія тэмы. Перадпрэм'ерны паказ гістарычнага блокбастара «Купала» перанесены па тэхнічных прычынах. А брат юраўскі карагод трапіў у спіс нематэрыяльнай спадчыны ЮНЕСКА. Ва ўкраіне заявілі пра затрыманне падазраваных у забойстве беларускага журналіста Паўла Шарамета. А зараз гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Перадпрэм'ерны паказ гістарычнага блокбастара «Купала» перанесены па тэхнічных прычынах. Закрытая дэманстрацыя фільма была запланаваная на дзень беларускага кіно 17 снежня ў мінскім кінатэатры «Масква». Аднак, як расказаў Еўрарадыё рэжысёр карціны Уладзімір Янкоўскі, узніклі праблемы з фінальнай гатоўнасцю спецэфектаў.
Да, у меня не до конца готова компьютерная графика. Я попросил ещё неделю. Я не могу показывать графику некачественно. Я думаю, что на недельку перенесли, да. Будет в Москве показ такой же официальный, все будет так же.
По словах режиссера, компьютерная графика задейничана у фильме, каб состарыць Минск и Вильню, где отбывается деяние «Купалы». У прокат «Купала» выйдет у другой половине 2020 года. Перед тем байопик поездить по фестивалях. Историчная драма про лёс народного поэта Беларуси Янки Купалы – один из головных проектов киностудии «Беларусь фильм» апошнего часу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На грамадскага актывіста Андрэя Юркова з Дрыбіна завялі справу за сумны смайл у сацыяльнай сетцы «Аднакласнікі». Яшчэ ў верасні мужчына паставіў дызлайк сумую пад матэрыялам, дзе было сказана, што пад нацысцкім сцягам загінула 35 мільёнаў савецкіх грамадзян.
Быў фашысцкі сцяг і савецкі сцяг, і напісана, пад адным сцягам загінула пад фашысцкім 35 мільёнаў савецкіх грамадзян, пад савецкім сцягам 60 мільёнаў грамадзян. Ну, я паставіў дызлайк, ну, сумна.
Цяпер Юркова абвінавачваюць у распаўсюдзе матэрыялаў, якія дзяржава прызнала экстрэмісцкімі. Грамадскаму актывісту пагражае штраф ад 10 да 50 базавых велічынь. Суд над актывістам мусіў адбыцца 13 снежня, але прыйшоўшы туды напярэдадні, Юркоў даведаўся, што матэрыялы справы адправілі ў міліцыю на дапрацоўку. Актывіст нават не памятае, у якой менавіта суполцы аднакласнікаў паставіў дызлайк. Справу супраць сябе ён лічыць палітычна матываванай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
11 снежня міжурадавы камітэт па ахове нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА ўключыў беларускі народны абрад «Юраўскі карагод» у спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА. Юровский карагод штогод ладится у вёсцы Пагост Житковицкого района Гомельшины. Гэта старажытный абрад прымеркаваны да веснавога свята Юрья. Означается яно на пачатку траўня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Портал Pornhub подвел выники 2019 года и традиционно зарабил гэта 11 снежня. Беларусь у велизной годовой статистицы портала фигурует только на агульной мапе зацікаўленасцяў. Як выникая з яе, наших суайчынников на Pornhub найбольш цікавила категория хентай. Гэта мультфильмы аниме с эротичными и порнографичными сценами. У гэтым наши интересы супали жыхарами России да Украины.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ва Украіне заявілі пра затрыманне падазраваных у забойстве беларускага журналіста Паўла Шарамета. Міністр унутраных справ Арсен Аваков напісаў пра гэта на сваёй старонцы ў Фейсбук. Паводле яго слоў, падазраваных затрымала нацыянальная паліцыя і са згоды генпракуратуры аб'яўляе затрыманым абгрунтаванае падазрэнне. Аваков падкрэслівае, што затрыманне гэтых асоб стала вынікам складанай і вялікай працы шматлікіх спецыялістаў. Украінскі міністр спадзяецца, што зроблены важны крок да поўнага раскрыцця справы. Павел Шарамет – вядомы журналіст, які працаваў у Беларусі, Расіі, а ў апошнія гады жыцця ва Украіне. Яго аўтамабіль быў узарваны ў Кіеве 20 ліпеня 2016 года. Паўлу было 44 гады.
Штодзённая праграма «Петарда».
З вами был Міхась Ільін з галоўнымі падзеямі чацверга, 12 снежня, у праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.